Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Pagājušajā nedēļā tika paziņoti Latvijas dizaina gada balvas ieguvēji un tika godināti labākie darbi gan produktu, pakalpojumu un komunikācijas kategorijās, gan arī labākie vides un digitālie risinājumi. Kāda ir šī brīža dizaina aina Latvijā un vai dizains savā daudzpusīgajā izpausmē spēj izpaust būtiskākos vēstījumus? To jau pēc īsa mirkļa studijā jautāšu Grand Prix ieguvēju komandas pārstāvjiem, gan jaunajai labākajai dizainerei un fināla žūrijas pārstāvei.
Kultūras Rondo iztēlojas.
Nu, nevis iztēlojas, bet lasa tās nominācijas. Es skatos, ka dizains ir ķēries klāt e-veselībai, tabakas fabrikai un kur tik vēl ne. Un ir tik daudz dažādu dizainu, dizaina līniju no komunikācijas līdz objektiem. Un ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā Maija Rozenfeld, balvas fināla žūrijas pārstāves. Sveika!
Sveiks.
Tagad varam tā teikt izsvērt un to izslaukumu novērtēt. Balva ir bijusi, ballīte ir bijusi un nu, tagad ejam tālāk. Laura Lapiņa, Grand Prix aģentūra Magic par labdarības maratonam dod 5 īstenoto kampaņu. Sveika, Laura.
Sveiks.
Jāpiebilst, ka Magic tas bijušais DDB vienkārši, ja?
Nu, diezgan sen jau bijušais.
Diezgan sen,
tagad
jā.
Tagad vienkārši maģisks Magic.
Bet mantojāt šo kampaņu gal galā.
Esam vairākas reizes to organizējuši, jā.
Jā, par to arī noteikti pamatot. Un titulu ieguvusi jaunākā labākā dizainera Zanda Seņkova. Sveika.
Sveiks.
Jā. Man vispār, Zanda, uzreiz tev jautājums, ka es skatos tajā pieteikumā, ka tavs darbs, tātad randevū sedmēbeļu kolekcija ar slēptu BDSM funkciju. Un es tā domāju, tas BDSM, nu uzreiz rocin domāt par šo te erotisko šķautni, ja, par šo dominanci, disciplīru un sadomu mazohismu klātbūni. Kā to var noslēpt mēbelēs?
Jā, tas ir ļoti liels izaicinājums, bet ar tādiem nelieliem trikiem, kā ļoti mērķtiecīgi integrētiem elementiem, to ir iespējams izdarīt. Bet arī atklāt, kas tieši tie par elementiem, varbūt tā jau būtu cita saruna, kur mēs tieši izšķetinam, kas īsti ir paslēpts tajās mēbelēs.
Vēl paslēpts?
Jā.
Maija, šī balva, es neteiktu, ka viņa ir jauna, bet viņa ir noteikti visu kopējo mūsu kultūra telpas un mākslas telpu balvu saimē nu diezgan jauna. Un kā tā ir iedzīvojusies un kā pati dizaineri un dizaina saime to ir akceptējusi un kā žūrija ir, kādu gaisu jūs elpojat šobrīd?
Jā, nu, protams, ir jau šķiet kādi. Nu, 10 gadi vēl nav, noteikti jā, ir mazāk. Protams, ka ir prasījis laika mazliet varbūt arī pierast pie šīm kategorijām un pie tā, cik patiesībā plašu lauku šī balva arī aptver. Un varbūt tā no malas šķiet, kā gan mēs varam te salīdzināt tos ābolus ar bumbieriem, jo bieži vien vienas kategorijas ietveros ir tiešām diezgan dažādi šie darbi, kurus mēs apskatam, bet tomēr tagad esot otrā pusē žūrijā, es varu teikt, ka tiešām ir tie kritēriji, kuri palīdz saprast, kas ir tas labais dizains, lieliskais dizains, kas atšķir no labā. Un es teiktu, ka tādā arī, manuprāt, dizaina saimē kopumā šī balva ir iedzīvojusies, jo mēs redzam, pieteikumi ir, viņi tiešām arī kategorijās
120, ir ārkārtīgi. 128 sākumā
jā,
bija.
Tiešām arī spēcīgi, protams, kādas kategorijas ir spēcīgākas, citas mazāk, bet kopumā var redzēt to arī no tādām reakcijām, ka tā, nu, es teiktu, tas novērtējums, ka tas ir svarīgs, jo, protams, ka tas paceļ gaismā ne tikai šos projektus, bet arī kādas konkrētas tēmas, par kurām mēs vēlamies vairāk runāt, kuras mēs vēlamies vairāk veicināt, sākot no izglītības, teiksim, nu, kas būtu arī jaunajiem dizaineriem vairāk kā jādomā vai ne un jāvirza savu dizainera karjera, līdz, protams, arī jā, kampaņām, projektiem, tēmām, kuras mūsuprāt ir būtiskas, ar kurām
Kā ir jūsuprāt, cik lielā tādā stereotipu vēl jūgā mēs dzīvojam par to, kas ir dizains un dizaineri, respektīvi, o, viņam ir dizaineri somiņi, viņam ir dizaineri mēbeles, tas jau tikai ekskluzīvs tāds pasākums tur, zin, tur bagātiem cilvēkiem. Un otrs puses arī, jā, nu dizains tā jau nav tā īstā māksla, tas tāds utilitārs, tā kaut kas starp lietišķo mākslu un starp īsto mākslu, tur kaut kāds dizains iespraudzies. Kā jums ir ar šo sadzīvot vēl joprojām un kur mēs atrodamies tajā skrūspīlē?
Jā, nu tāds labs sarežģīts jautājums, kur mēs atrodamies, droši vien atkarīgs no konteksta katrā projektā, vai ne, un kāds ir mērķis katrai konkrētai situācijai. Es domāju, ka tāds sabiedrības vispārējais viedoklis noteikti vēl dalās visās pieminētajās lietās. Nu tā, ka jā, ka dizains tikai kaut kas ekskluzīvs, kas nepienākas visiem, bet vienlaikus arī paši dizaineri jau par to ir jau gadiem cīnījušies runāt par to, ka īstenībā dizains pienākas visiem, vai ne, un ka tas nav vispār nekas par ekskluzivitāti, tas ir kā reizi vienkārši par cilvēku, par vidi, un tam būtu jābūt iekļaujošam. Un vienlaikus, protams, jā, vai dizains ir māksla vai nav māksla, nu tā ir tāda mūžīgā diskusija, es teicu, ka dizainā ir mākslas komponente un otrādāk, un tas ir tāds filozofisks.
Un arī tāda kolektīva sabiedriska sociāla vajadzība. Laura, piemēram, nu, dod 5 kampaņi. Ja? Nu, protams, tie ir tādi ļoti jūtīgi sociāli temati, par kuriem mēs bieži vien nevēlamies runāt, paslaukam zem deķi un skrienam tālāk, jo nu, kā tad mēs varam risināt, kad nav to instrumentu, kā domāt par tādām varbūt sabiedriska deviantām lietām, kā kāda konkrēta grupa, kurai nav tik daudz iespēju. Un, piemēram, jūs, kāds ir tas idejas process un ko nozīmē komunikācijas dizains? Kas to atšķir no tādas tiešas reklamācijas?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka tieši mūsu kampaņa arī parāda, ka dizains ir ikvienam, jo kampaņa principā uzrunāja visu Latviju, visu mūsu nāciju, aicināja sadoties ar valdziņiem, ja, jo mūsu pamatmedijas bija tamborējums, kā simbols tam, ka mēs visi esam vienoti.
Sveiciens Dundagai.
Sveiciens Dundagas lietišķās mākslas meisterēm 10, kas palīdzēja mums uztamborēt kampaņas iespējams pirmo pasaulē tamborēto vizuāli un arī 3x2 metrus lielo šo te kampaņas karogu jeb baneri. Un jā, es domāju, ka šī te kampaņa šobrīd jo droši var teikt demonstrē jā, dizaina pazīmes un es domāju arī mākslas elementus, jo savienojot šo te tradicionālo mūsu rokdarbu kultūru ar laikmatīgu skatījumu, laikmatīgu problēmu, mēs arī ieguvām šo rezultātu, kuru mēs negaidījām, kurš kaut kā saveidojās, es teiktu, augstāks par mums, un tieši tāpēc es domāju arī, tas runāja gan ar mums, gan ar pārējiem cilvēkiem Latvijā.
Zanda, ar šo titulu labākais jaunais dizainers, es skatos ļoti daudz, kur kategorijās pie laureātiem, tas ir bijis pasūtījums. Jau iepriekš tātad tur ir konkrēts un noteikts uzdevums. Kā tas atšķirās no tā, ja tu pati domāt un tev atnākt fantasmorgāni, ka jā, tais ir ar slēptu BDSM naratīvu, mēbeles, iepratīm tam, ja to pasūta kāds?
Jā, varbūt šeit es varu vairāk pastāstīt tieši par to dizaina procesu no universitātes puses.
No Rīgas Tehniskās universitātes?
Jā, no Rīgas Tehniskās universitātes. Mums tur, es tieši pirms gadu pabeidzu, mums jau no sākta gala uzsvēra to īpašo atšķirību starp to, kas ir māksla un starp to, kas ir dizains. Un šīta dizaina uzdevums ir tieši atrisināt kādu sabiedrības vai kādas sabiedrības grupas vajadzību vai dizaina problēmu, kas ir radusies. Un šajā gadījumā es atklāju, ka ir šīta konkrētā niša, kas ir tieši BDSM kopienas problēma, un tā kā virzīja viņu tālāk kā bakalaura darbu. Bet tas nebija ar domu, kad ienāca prātā uztaisīt kaut ko traku, kaut ko, kas tūlīt izraisīs reakcijas. Tas bija tieši ar domu atvieglot dzīvi un atrisināt kādu problēmu konkrētai cilvēku grupai. Tā kā dot šo te pienesumu, nevis vienkārši uztaisīt, lai būtu uztaisīts.
Jā, jo pretējā gadījumā, nu, dīvāns ir dīvāns, krēsls ir krēsls ar savu praktisko funkciju, bet šis te idejiskais narratīvs, kurš nāk klāt, šis te stāsts, viņš viņu piepilda ar tādu, tā kā, ar ko? Ar tādu, tā kā, pieeju, tā ar to, ka tas tiek dots mandāts kādam, ka tas ir par jums, mēs šādi par jums domājam.
Tas idejiskais drīzāk vairāk pamato to nepieciešamību pēc šāda projekta un produkta izstrādes, jo uztaisīt vienkārši krēslu, kas būs skaists un ērts, tas ir ļoti, nu, īstenībā vienkārši, bet uztaisīt krēslu, kas varētu atrisināt dziļāku problēmu un problēmu, kuru īstenībā cilvēki jau ļoti ilgi meklē risinājumu, bet neviens nav apņēmies šo risinājumu viņiem piedāvāt, tas jau ir atkal sarežģītāk, un tāpēc ir svarīgi iedziļināties, kas ir tieši tās problēmas, kuras vajag atrisināt, kas ir tas, kas viņiem palīdzēs un piešķir šo te papildus piepildījumu dzīvē.
Jā, tad jāprasa Maijai par to, kā tad bija žūrija izvēlēties, jo žūrija bija starptautiska, jā, un cilvēki ar lieliem vārdiem, kas ir redzējuši, un kā saka, Parīze, New York, Londonu, un šeit, nu, liels arī tāds, nu, konkurences blīvums šajā gadījumā, un turklāt ļoti daudzi jums bija personīgi pazīstami, es saprotu, ka jūs daudzi žūrijas dalībnieki nevarēja vērtēt konkrētus dalībniekus, jā?
Nu, man bija visgrūtāk no tā viedokļa, ka es esmu arī Latvijas Mākslas akadēmija iesaistīta un līdz ar to arī studentu kategoriju līdz ar to nevarēju vērtēt. Varēju tik tā, nu, sākumā paklausīties, pēc tam jau arī burtiski iet ārā no telpas, jo, nu, tādā ziņā, protams, tā iesaista ir, bet varu likt roku uz sirds un teikt, ka visi žūrijas locekļi, kas bija kaut kādā veidā iesaistīti tajās kategorijās, nepiedalījās vērtēšanā, bet ja mēs runājam par studentu kategoriju, tad jebkurā gadījumā jāsaka, tā bija viena no sarežģītākajām tieši šī te jaunā dizainera kategorijām, jo bija īstenībā tāds prieks un lepnums to arī dzirdēt no startautiskās žūrijas, ka viņi ļoti augstu vērtēja tieši mūsu arī studentu darbus, un tas, man liekas, tāds cerīgs skats nākotnē, ka bija tie pieteikumi ārkārtīgi spēcīgi, un, protams, tas grūtums nākdēja tā, ka viņi bija arī ļoti dažādi. Bija kādi digitālie risinājumi, bija publikācijas, bija mēbeļu kolekcija un vai produktu dizains, un tiešām tādi visi ar ārkārtīgi lielu tādu niansētību, kur man laikam jāsaka paldies Latvijas dizaina pedagogiem, kas ieguldās un arī šo vērību pievērš, jo pati esot pedagogu, zinu, ka neviens no studentu darbiem netop bez ārkārtīgi arī spēcīga mācību spēka. Un jā, žūrijai nebija viegli, bet tieši izvērtējot, domājot, kas ir tas vēstījums, kas ir būtisks, un šeit tiešām arī tas, ka projekts ir gana drosmīgs, un pirmkārt jau, ka universitāte nav pret to, ka tiek risinātas tādas tēmas, kas pašam arī studentam šķiet būtisks un aktuāls, ka tas parāda varbūt arī tādu jaunās paaudzes vēlmi iedziļināties nišās un kādās konkrētās subkultūrās un attiecīgi tiešām ir dziļumā, nevis tā virspusēji kaut ko forši tikai izdarīt. Un es domāju, jā, tā vērtība bija pilnīgi noteikti katrā projektā, bet bija kādi, kas vienkārši izcēlās mazliet pāri citiem.
Jā, nu, beidzamajā laikā es redzu arī tieši par to racionālo pusi runāt. Nu, pat bija pašvaldības vēlēšanas, vēl nav norimis vispār to vēlēšanas sistēmas nefunkcionalitāti. Un es redzu, ka, jā, šie te e-veselības portāla prototipi. Kā jums pašiem ir ar tādām valsts sistēmām strādājot? Kur jūs redzat un kur jūs sastopaties ar dizainu un nedizainu? Un kur jūs, prāt, ir tās vietas, kuras kliektin kliedz pēc laba dizaina, pēc funkcionalitātes uzlabojumiem? Un kur jūs redzat, o, te jau ir labs darbiņš izdarīts? Laura.
Nu, es domāju, ka šeit viss vairāk, ka tiešām var Maija atbildēt, jo arī starp...
Nē, bet tev, nu, piemēram, tā, ka tu ej Latvijai LV noteikti, vai ne? Tu maksā nodokļus, vai ne? Tu noteikti ej vidlapā iekšā, tu noteikti lieto kaut ko savā vietālrunī, vai ne? Un tad tu droši vien ej kādā salonā, veikalā iekšā, vai pašvaldību ēkā, slimnīcā, dzemdību namā. Es nezinu, nu, kur vēl, kur ir tas žargonā, sakot, tas patērētāji ceļojums, ja, customer journey. Nu, kur mums ir labi piemēri un kur mums noteikti vajadzētu kārtīgi piestrādāt?
Nu, man šķiet, man blakus mājā ir bērnu slimnīca, kur man šķiet jau ir krietni piestrādāts, un tur patiešām vecāki jūtas šobrīd, manuprāt, labāk arī ar savu bērnu turp dodoties. Ir tāds dizains, kas, man liekas, ir atbilstošs, lai uzņemtu ģimenes un mazos pacientus. Nu, tas man pirmais nāk prātā. Skaidrs, ka mēs vairāk gribētu redzēt labus piemērus, taču, kā mēs zinām, arī lielas sistēmas prasa ilgu laiku un ļoti daudz iesaistīto, un tas nav tik ātri un vienkārši, un tāpēc man šķiet, ka studentu darbi, varbūt tāda biznesa pasaules darbi, arī parāda to, ka mēs katrs, ik viens, varam veidot kaut ko labāk, kaut ko piedomājot par dizainu, mākslu, konceptiem, ideju un iepriecināt citus cilvēkus.
Zanda?
Jā, tieši veidojot dizainu, dizainers ir tas cilvēks, kurš rūpējas par lietotāju pieredzi, par to, kā lietotājs mija darbosies ar galu produktu, vienalga vai tā ir telpa, vai tā ir vide, vai tā ir aplikācija vai mēbele. Un arī klausoties e-veselības prezentāciju, tika ļoti, ļoti uzsvērts, kad jau dizaina sākumā ir jāpiedāvā šo te prototipu jau izstrādes stadijā testēt tieši galu lietotājiem. Un tad arī, ja mēs kā dizaineri jau sākumā dalāmies ar savu produktu, jau sākumā piedāvājam lietotājiem novērtēt, ko mēs esam izstrādājuši, mēs varam sasniegt maksimāli labu rezultātu, tad, kad produkts jau ir izstrādāts un tiek palaists pirmo reizi tā kā oficiāli. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko es ceru, ka nu, mani kolēģi no universitātes noteikti to dara, bet es ceru, ka to mēs arī redzēsim vairāk, ka dizaineri nebaidīsies dalīties ar savu darbu, kā es šobrīd dalījos arī ar savu modulāro sēdmēbeļu kolekciju, un tieši iegūt šo te atgriezinisko saiti jau pēc iespējas agrāk. Un tādā veidā mēs novērsīsim, ka būs tik daudz neērtu situāciju, tik daudz neērtu telpu vai sistēmu.
Mai kādam jābūt tām attiecībām dizaineriem, cik agri, piemēram, jauniem dizaineriem ir jādibina attiecības, piemēram, ar pieredzējušu ražotāju, piemēram, ar cilvēku, kurš ir industrijā jau.
Mm-hmm. Nu, es domāju, ka noteikti studiju procesā tas jau ir jāiekļauj un ir vērtīgi, ja var savu ideju, kā jau Zanda minēja, arī ne tikai notestēt saistībā ar lietotāju, bet arī ar ražošanas procesiem, ja runa ir par ražošanu. Un tāda ideja par prototipu un nekautrēšanās dalīties ar savu prototipu pilnīgi noteikti ir būtiski gan jaunajiem dizainerim, gan arī profesionālim. Jo, protams, ka arī te ir tā smalkā robeža, kur mēs tā kā baidamies, ka kāds pārāk ātri kaut ko ieraudzīs vai patiesībā kādreiz izmantojam to iespēju, ko mēs varam iegūt.
Nu, tāpēc jums ir patenta valdi draugu pulkā vai nekas agri māca studentiem savu intelektuālo īpašumu pasargāt. Kā ir ar to? Kur mēs esam īstenībā salīdzinoši ar to pašu Berlīnu, Londonu un ar cilvēkiem, starp citu, no Skandināvijas un no Ziemeļvalstīm, kas tomēr ir dizaina mekas pasaulē jau teju gadsimtu garumā?
Kādā ziņā?
Nu, salīdzinoši, piemēram, no tās balsis, kas bija, piemēram, šogad žūrijā, vai tie, kas arī redzēja no malas un vērtēja, ko par mums saka? Vai mēs varam teikt, ka mums ir Latvijas dizains?
Jā, kopumā arī internacionāli startautiskās žūrijas šie te cilvēki, dalībnieki bija tādi kopumā patīkami, noskaņoti, nevarētu teikt, ka pārsteigti, bet noteikti vērtēja augsti mūsu kopējo sniegumu. Tas, ko viņi gan minēja, ka viņi varbūt pat bija gaidījuši, ka būs vairāk tieši šī miedarbības ar pamatniecību un dizainu. Jo, acīm redzot, tas varbūt iespējas ir, jā, ka mums ir ļoti spēcīgas saknes tieši amatniecībā, bet viņi tā norādīja, nu, ka viņi bija gaidījuši, ka tas būs vairāk. Un es teiktu, ka savā ziņā iespējams arī tādēļ viens no studentu arī šīm žūrijas atzinībām bija arī vēl vienam jaunajam dizainerim ar projektu Džūkste, kas sadarbojās ar Vaidavu arī kā reizi tieši, jā, jau sadarbība ar ražotāju. Un tur arī bija tieši tas aspekts, ka patiesībā nekas īpaši jauns pat netiek likts, nu, tā ir tāda inovācija vietā, kur jau produkts eksistē. Un vienkārši atrasts jauns risinājums. Tur bija stāsts par to, ka dārzeņus ir super vērtīgi turēt māla podos, un tas ir tāda alternatīva pagrabiem tieši dzīvokļu kontekstā. Un šajā projektā tika izmantots tieši tas aspekts, ka ir amatniecība un ir tad tas dizainera skatījums. Un es teiktu, ka arī Grand Prix ieguvējs būtībā aizrāva un pārsteidz tieši ar to mūsdienīgo pieeju jau kādai mums ļoti pazīstamai prasmei un amatniecībai. Un tad tas varbūt ir tāds no žūrijas viedokļa aicinājums patiesībā vairāk ņemt to, kas mums Latvijā jau ir, un vienkārši to ienest jaunā, parādīt jaunā gaismā.
Es kaut kur nesat, pavisam dzirdēju, ka inovācija, tas nozīmē, ka zināšanas sastopās ar ražošanu. tieši vienkārši, bet, protams, arī šī estētiskā un baudāmā puse tam visam, ko mums nepietiek tikai ar krēslu, mums vajag skaistu krēslu. Ja. Mm. Es atceros, bija viens tas brīdis, kad mēs pasaulē vispār dizaina vektorā ar to saukli, ka less is more, ja, ka mazāk ir vairāk, un tad visi bija saslimuši ar to, un tagad nāk tas jaunais vilnis, nākamais vilnis. Kā varētu nosaukt to vilni, kas šobrīd valda Latvijā? No pēc tās analoģijas.
Jā, nu es gribētu teikt, ka tas nav tikai Latvijā, bet kopumā, protams, ir tas jautājums, kas sekos tālāk, ņemot vairāk, mums ir šie jaunie mākslīgā intelekta rīki.
Ne? Kas sekos
un,
tālāk?
Un kā mēs ar tiem strādāsim un kā tas ietekmēs un attīstīs vispār arī, protams, dizaina pasauli. Un es teiktu, ka tādas alkas pēc autentiskuma noteikti tikai augs. Un manuprāt, mums kā latviešiem tas ir patiesībā ļoti daudz un atliek vien no tā nekautrēties un to celt laukā.
Jā. Paldies. Šie labi ceļavārdi nākamajiem dizaineriem. Jūs jau varat teikt, ka balvas ir kabatā. Vēlreiz atgādinu, nu pats sarunājos ar dizaina balvas fināla žūrijas pārstāvu Māju Rozenfeld, ar Grand Prix aģentūras komandas dalībnieci Lauru Lapiņu par kampaņu Slimība izārde cerība dziedē dod 5 un mūsu jauno labāko dizaineri Zandu Seņko par darbu randevu sedmēbaļu kolekciju ar slēptu BDSM stāstu tajā visā iekšā. Paldies, lai izdodas un lai labi darbi arī nākotnē.